the voice of America.
ሽድሽተ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢህወደግን ተቃውምቲ ፓርታትን ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ልዝብ እቲ ልዝብ ዝካየደሉ መማረፂ ሓሳብ ንመንግስቲ ምቕራቦም ኣፍሊጦም። ምስ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ብሓባር ክስፈርሑን ንካልኦት ተቃውምቲ ፓርታት እውን ፀዊዖም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብ፣ መላ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያውያን ውድብ፣ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ሓድነት ፓርቲ፣ ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን ልማዓንቲ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ትፅቢት ዝግበረሉ ልዝብ ዕዉት ክኸውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣበርክቶ ክገብሩ የተሓሳስብ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ነይሩ ዝበልዎ ህዝባዊ ዓመፅ ዘሕለፎ መልእኽቲ እቲ ስርዓት ካብ ዓቕን ላዕሊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ምዃኑ እዩ። በዚ ምክንያት እውን እቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ህልውና ስግኣት ወዲቓ ነይራ ይብል ብምውሳኽ እቲ ልዝብ ውፅኢታዊ ንክኸውን ካልኦት ተቃወምቲ እውን ብሓባር ክሰርሑ ዋና ፀሓፊ መኢአድ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን ፀዊዖም።
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተበታተነና ባልተቀናጀ ሁኔታ የምናደርገው ድርድር እንደማይጠቅም ተረድተን በጋራ ተመካክረን
ተቃወምቲ ፓርቲታት ብዙ ተበታተነን ብዘይተወደበን ኣገባብ ነካይዶ ልዝብ ዋጋ ስለዘይብሉ ብሓባር ተመካኪርና ክንላዝብ ፃውዒትና ንቕርብ።
ንቅድሚት ኣብ ዝካየድ ልዝብ ንገዛኢ ፓርቲ እዚ ዝስዕብ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም።
ይህ ድርድር ውጤታማ እንደሆን ከተፈለገ መንግስት ድርድሮችን እንደ ከዚህ ቀደሙ ለሚዳ ፍጆታና
እዚ ልዝብ እዚ ምእንታን ውጤታዊ ክኸውን መንግስቲ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ንመክሰብ መራኸቢ ብዙሃን ግዜ ንምዕዳግን ይምሰልን ካብ ምጥቃም ተኣዲቡ ካብቲ ልዝብ ዝርከብ ውፅኢት ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም ምዃኑ ኣሚኑ ክንቀሳቀስ ኣለዎ።
መንግስቲ ምሳና ልዝብ ንምክያድ ምድላዩ ውፅኢት ናይ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ እዩ ዝበሉ ናይ መኢአድ ፕሬዚዳንት ዶክተር በዛብህ ደምሴ ናይ ህዝቢ ደገፍ ኣለና ኢሎም ኣለው።